casa zla preĝejon, gardi fidon je sola Dio, kiel ŝi dubas. Ho, mister, faru al mi konsilanton de vi emoci, lasu ŝin el tiu kamer je la horo de la konfesi.
We'll be right back.